Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Nedelja, 8. oktobar, u vestima dana. Kocijančić, nastavlja se saradnja Evropske unije i Sjedinjenih država u dijalogu Beograda i Prištine. Inicijativa mladih, ratni zločinci nisu naši heroji. Ljajić, među strankama vladajuće koalicije nije bilo reči o beogradskim izborima. Rahoj, nećemo dozvoliti nezavisnost Katalonije. Vreme sutra oblačno, temperatura do 20 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i Most, u kome se razgovaralo o medijskom mraku u Srbiji. Sagovornici su bili Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Na pitanje da li se može dogoditi da Srbija ostane bez slobodnih medija, Sejdinović i Lekić kažu:
ja se nadam da neće se dogoditi. Ako se to desi, pisat ćemo po zidovima.
Nisam tako veliki optimista. Ja se samo plašim da, pošto Aleksandar Vučić jedno biti pušten niz vodu, prosto to je istorijska neminovnost. Bojim se da tu vest neće imati ko da objavi u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Portparolka Evropske službe za spoljne poslove Maja Kocijančić izjavila je agenciji Beti da je dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije uvijek imao podršku Sjedinjenih država i da će ta bliska saradnja biti nastavljena i dalje. Ona je to rekla povodom navoda prištinskih zvaničnika i medija o uključenju Vašingtona u dijalog Beograda i Prištine. Inicijativa mladih za ljudska prava najoštrije osudila izjave ministra odbrane Aleksandra Vulina i generalnog sekretara predsjednika Srbije Nikole Selakovića, koji su podržali osuđene ratne zločince generala Vladimira Lazarevića i bivšeg visokog funkcionera Miloševićevog režima Nikolu Šeinovića, i zatražila od predsjednice vlade Ane Brnabić i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se ograde od izjava dvojice ministara. Lazarević i Šeinović juče su u Nišu prisustvovali okupljanju bivših starešina Treće armije Vojske Jugoslavije. Obraćajući se bivšim starešinama Treće armije, ministar Vulin je naglasio da se nikada više niko neće stideti ovih ljudi, jer ih se nikada nije postidila vojska koju su komandovali, niti narod koji su branili i odbranili. Selaković je dodao da je obaveza Srbije da ceni profesionalnost pripadnika tadašnje vojske Jugoslavije, naročito Treće armije, one koja je, kako je rekao, bila najviše na udaru tokom oružane pobude na Kosovu i tokom NATO agresije. Ovakve izjave zvaničnika Srbije samo su još jedan u nizu bezobzirnih šamara žrtvama rata na Kosovu, koje predstavljaju trend u ekspanziji započeto odbranom Ljubiše Dikovića, a zatim cementiran svečanim dočecima Šeinovića i Lazarevića, navela inicijativa mladih u saopštenju za javnost. Lider Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić izjavio je da među strankama vladajuće koalicije nije bilo reči ni o beogradskim izborima, niti o eventualnim vanrednim parlamentarnim izborima. Policijski sindikat Srbije saopštio je da je iznenađen kritikom koju je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović iznao na račun njihovog zajedničkog protesta sa vojnim sindikatom u subotu. Stefanoviću ne smetaju korupcije u državi i haos u MUP-u Srbije, ali mu smeta što je predsjednik sindikata Veljko Mijailović na protestu nosio jaknu Vijetnamku. To upravo pokazuje odnos vlasti prema sindikatima, ali i građanima Srbije, rekao je. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je ranije da na protestu policajaca i vojnika nisu upućeni konkretni zahtjevi, niti su dati predlozi kako da se poboljša njihov položaj, već su samo iznate, kako se izrazio, političke floskule. U specijalnom sudu u Beogradu za sutra je zakazan nastavak suđenja bivšem šefu kabineta ministra unutrašnjih poslova Srbije Branku Lazareviću, optuženom za odavanje službene tajne pripadnicima klana Darka Šarića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Španski premijer Mariano Rajoy izjavio je da njegova vlada neće dozvoliti da Katalonija proglasi nezavisnost i odvoji se od ostatka zemlje. On je u intervju u listu El País rekao da Španija se neće deliti, kao i da će jedinstvo španskog naroda biti očuvano. Komandant iranske revolucionarne garde Mohamed Ali Džafari izjavio je da bi Sjedinjene države, ako uvedu sankcije Teheranu, trebalo da pomere svoje vojne baze u regionu na daljinu od 2000 km, što je domet iranskih raketa, prenela je agencija IRNA. Američke baze se trenutno nalaze u državama susedima Irana, manje od 500 km od iranske granice. Džafari je rekao i da ako Sjedinjene države revolucionarnu gardu proglase za terorističku grupu, garda će to isto učiniti sa američkom vojskom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da postoji samo jedno rješenje za Severnu Koreju, ne navodeći druge detalje. Predsjednici i njihove administracije govore o Severnoj Koreji već 25 godina, naveo je Trump na Twitteru i dodao da sporazumi i ogromne sume novca nisu dali efekta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U priči koja sledi o mostovima prijateljstva između Mostaraca i Požežana počelo je prošle godine učešćem Požege na Mostarskom sajmu, a onda su usledile zvanične posete i delegacija Mostara ponovo je u Požegi. Povod je između ostalih i učešće mostarskih umetnika na međunarodnoj likovnoj koloniji u okolini Požege, javlja naša dopisnica Novka Ilić.
Saradnja je od srca i prave se čvrsti mostovi, najpre kulturni, sportski i turistički, a kasnije i veći, rekao je Duško Đorđević iz Požeške opštinske uprave.
To je znak da smo krenuli u jednu ozbiljnu priču, u saradnju, bez ikakvih interesa i sa srcem, što bi rekli. Ova saradnja znači će se nastaviti, krećemo od nekog kulturnog nivoa, sportskog nivoa, treba krenuti od jedne baze, od jedne ljudskosti, napraviti neke mostove i tek onda preći i doći do toga da se svi povežemo.
Prvi susret Požežana i Mostaraca govorio je o budućem prijateljstvu i nastavljanju saradnje, ne samo u oblasti kulture, već i privrede, kaže Edo Mujin, direktor Kulturnog centra Mostara.
Predstavnici vaše općine kad su došli kod nas u grad Mostar na naš sajam Dani Trešnje, cijeli taj region je bio oduševljen sa njihovim štandom i sa onim svojim nekakvim aktivnostima koje su predočili na našem sajmu. Nastavit ćemo da gajemo tu saradnju, barem, kako nam kažu, u godini 3 ili 4 puta da se vidimo ili da dođemo u Požegu ili iz Požege da dođu u naš grad Mostar, što bi nam zaista to bilo i jako drago. Već smo pružili ruku prijateljstva, ali još jednim, sa jednim velikim stiskom produžit ćemo to naše prijateljstvo koje će trajati sigurno i nadam se i godinama iz generacija na generaciju koje ćemo mi prenositi.
Kultura je prvo polje stvaranja povjerenja među ljudima, a tu smo da prenesemo pozdrave Mostaraca i uručimo mali poklon, simbol kraja iz koga dolazimo, poručio je dr. Salim Bubalo, direktor Zavoda za prostorno uređenje kantona Mostar.
Evo, grad Mostar i opština Požega su protekli jednu godinu dana krenuli u jedan tako lijep i sadržajan projekat druženja i vraćanja određenih, tako reći, spoznaja u povjerenju i razvijanju novih spoznaja kako u kulturnom, tako i u privrednom, pa i svim drugim segmentima življenja, što jednoga čovjeka čine dostojnim, bio on u Mostaru, bio on u opštini Požegu. Ovo što smo ovdje doživjeli sa sigurnošću mogu ponijeti jedne velike impresije i pozdrave građanima i građankama grada Mostara, koje sam ja imao priliku da prenesem i ovdje i da uručim jedan simbolični poklon koji oslikava cijelu Hercegovinu. Jedna voćka koja se zove dole šipak, jednostavno to je nar koji smo danas ovdje uručili ovim svim akterima koji spoznaju i razumiju šta znači taj prirodni poklon za nekoga sa nekog drugog područja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o pritiscima na medije u Srbiji. Naši sagovornici su Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Nedim Sajdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Gospodine Lekiću, vaša dva udruženja su nedavno saopštila da je vlast u Srbiji ušla u novu, brutalnu fazu gušenja medijskih sloboda i zastrašivanja novinara. Šta karakteriše tu novu fazu?
Pa karakteriše mnogo toga. Pre svega, Srbijom vlada totalni mrak što se tiče medija. Mediji su u blokadi, guše se zahvaljujući političkim, ekonomskim pritiscima, novinari se maltretiraju. Sve u svemu, situacija je, ajde možda je pretjerano reći, tragična ili katastrofalna, ali svakako se može oceniti očajnom.
Gospodine Sredinoviću, po vama, šta karakteriše ovu najnoviju fazu ataka na medijske slobode u Srbiji?
Pa neke stvari na koje smo već
duži niz godina upozoravali kao karakteristiku vladavine Aleksandra Vučića, sada postaju veoma, veoma vidljive i čak se čini da na neki način vlasti ne želi da skriva svoju želju da nepodobne medije i nepodobne novinare dovede na put koji odgovara samoj vlasti. Naime, o čemu se radi? Radi se o tome što je sada već vidljiva operacija gušenja medijskih sloboda koja se ogleda u činjenici da se mediji koji su bliski vlasti, novinari koji su bliski vlasti, nagrađuju pre svega finansijski, dok se oni drugi mediji, znači koji nisu po volji vlasti, na različite načine ubijaju. Od finansijskog iscrpljivanja pa do pretnji i ugrožavanja bezbednosti. S obzirom na činjenicu da su te stvari konstantne i da se pojavljuju u različitim sredinama i u različitim medijima već duži period, možemo slobodno da kažemo da je u pitanju organizovana akcija. Znači, osim financijskog iscrpljivanja koje podrazumeva nemogućnost pristupa fondovima pa do zloupotrebe institucije uključujući raznorazne inspekcije, pa kažem do nesankcionisanih pretnji, napada novinara, a imamo u posljednje vrijeme jedan slučaj koji možda nije dovoljno posvećena pažnja, a to je praćenje i neovlašteno snimanje urednika Južnih vesti u Nišu, za koje je po svemu sudeći odgovorna tajna služba, bar po onome što imamo do sada od informacije.
Gospodine Lekiću, da li su nezavisni novinari izloženi fizičkom nasilju?
Za sada ne, ali su svim drugim oblicima maltretiranja, prvenstveno targetiranju u tabloidima koje traje već 5 godina, ali posljednji godinu dana to je toliko uzelo maha da više se ne govori o targetiranju, već o medijskom linču. Imamo gomilu novinara, glumaca ili aktivista nevladinog sektora koji su optužili za zaveru. Bukvalno su napravljene poternice za njima. Ta ekipa targetiranih novinara, glumaca i aktivista je tužila taj tabloid državi nekako ekspresno. Im je odgovoreno da nema mesta odgovornosti tog tabloida. I naravno da su optuženi taj postupak doživjeli kao neku vrstu novog javnog raspisivanja poternice protiv njih.
Mislite na Informer?
Apsolutno, mislim na Informer. U ovom slučaju nije se o slabu te vrste ogrebao Srpski telegraf, pošto oni djeluju zajedničkim snagama, što propusti Informer dočeka Srpski telegraf, što propusti Srpski telegraf dočeka Pink. Prosto to je scenario koji se koristi godinama, faktički 5 godina. Informacije idu od tajne službe, dođu do Informera, Informer ih plasira na naslovnu stranu, sa naslovne strane to se razrađuje u Srpskom telegrafu, onda Pink danima prenosi i faktički cela nacija je pokrivena tim informacijama koje su, ponavljam, potekle ili iz političkih krugova ili potiču iz dosijeja koje pravi tajna služba.
Gospodine Sajdinoviću, znate li vi neki slučaj fizičkog nasilja nad novinarima ili toga uopšte nema?
Ima, naravno, setimo se mitinga Srpske napredne stranke za vreme inauguracije Aleksandra Vučića, kada su novinari fizički napadnuti i do dana današnjeg mi nemamo odgovor na pitanje ko je to učinio. U stvari svi znamo odgovor na pitanje, ali nemamo pravosudni odgovor na pitanje ko je to učinio i da li će biti sankcionisan zbog toga. Mislim da su sve to poruke koje nisu slučajne, koje se veoma sistemski šalju u javnost, koje zapravo glasi ako ste kooperativni, ako budete sarađivali sa nama, bit ćete zaštićeni, ukoliko ne, stavit ćemo sve institucije u službu da vam zagorčamo život.
Mnogi sadašnje stanje u medijima upoređuju sa onim iz 90. godina. Vučić je tada bio ministar informisanja, a sada je predsjednik Srbije koji, iako mu to nije u opisu posla, drži medije pod kontrolom. Gospodine Lekiću, kakva je razlika između onog Vučića iz 90. i ovog današnjeg kad je reč o kontroli medija?
Razlika je jedino u tome što danas Aleksandar Vučić ima daleko veću moć. On je bio ministar za informisanje i sprovodio je tuđe odluke. Danas se pita bukvalno za sve i svašta, on je čovjek koga pitaju za sve i svašta i on daje odgovore na sve. On je postao ministar u oči bombardovanja i tad pokazala se sva njegova netrpeljivost prema novinarima. Ja danas moram da kažem da on od sopstvenog naroda prezire i ne podnosi jedino
novinare. Korene tog njegovog takvog odnosa možemo tražiti u ranim 90. godinama, kada on još uvek nije ušao u politiku, već je pokušao da se bavi novinarstvom. Bio je na Palama kod čuvenog Ilije Guzine, uradio je dva priloga koja nisu baš naišla na udešeljenje jeli uredničkog kolegijuma televizije sa Pala i njemu je zahvaljeno na saradnji. Od tad datira njegov negativan odnos prema medijima. Danas je to otišlo toliko daleko da je on ubedljivo najveći i najjači neprijatelj novinara u Srbiji. On kontroliše bukvalno sve medije, sem jednih dnevnih novina, dva ili tri nedeljnika i jedne televizije. Danas čak i politika, list koji se ponosi kao najstariji dnevni list na Balkanu, je pod skutima Aleksandra Vučića. Sam predsjednik Srbije pre nekih mjesec dana u jednom intervju javno govorio o tome kako ga je najveće zvao Žarko Rakić, glavni odgovorni urednik politike, i predočimo neke informacije iz tajne službe kojima raspolaže. I onda je, kako Vučić sam kaže, molio ga da ne objavi te informacije da ne bi uznemirio javnost, ali je Žarko Rakić, glavni odgovorni urednik politike, na svoju ruku odluči da se opusti u štampu i tako dalje i tako dalje. Ja tvrdim da je danas situacija daleko gora nego u vreme Miloševića. Jeste Milošević, to jest njegovi satrapi, jesu novinare i ubijali, danas ih ne ubijaju, ali ja uvijek ostavim rezervu i kažem ne ubijaju još, jer zaista je pitanje dana kad će se ovdje desiti neko tako zlo. Miloševića u obračunu sa najpoznatijim medijama, koliko toliko ostavlja na profesionalce, a Aleksandru Vučiću medijski teror sprovode i kontrolišu čene ljude Pink Informer. Jednom od njih je najpamćeniji profesionalni domet otkrivanje sadržene kese za smeće opozicionog mračnog para Draškovića. To je bilo u 90. godinama. A ovaj drugi, govorimo o Željku Mitroviću, i dalje prepričava kako je lično vodio intervju sa Svetim Petrom. Upravo je predsjednik države vratio jezik možnije u javni dijalog. Njegova retorika je svedena na nadmenost, ruganje, kaljanje, devalviranje i ponižavanje.
Gospodine Sedinoviću, vidite li vi razliku između Vučića iz 90. godina i ovog sadašnjeg Vučića kad je u pitanju odnos prema medijima?
Pa vidim zapravo mnogo sličnosti i nekoliko razlika. Ono što je neka osnovna razlika jeste da se tokom svih ovih godina boravljenja, što na vlasti, što opoziciji, on na neki način je obučio kako da kontroliše medije i kako da uz pomoć medija vlada. Jer ono što je karakteristika bila i Miloševićevog režima i ovog režima jeste upravo vladavina uz pomoć medija. Znači mediji su, kako bih rekao, najistureniji igrači, tako reći centarfori sadašnje vlasti, oni učestvuju u kreiranju paralelne stvarnosti koja sa stvarnošću zapravo i nema previše dodirnih tačaka. Ono što ja prepoznajem kao nauku koji je Vučić izvukao svih ovih godina jeste upravo vladavina, znači ne samo štapom kako je vladao 90. godina i drakonskim zakonom o javnom informisanju, nego je u čitavu tu kombinaciju ubacio i šargarepu. Tako da mnoge naše kolege koji su na neki način bili simbol otpora 90-ih, simbol otpora Miloševićevog režimu, na neki način su već 2012. godine, vrlo brzo poslije toga što je postalo jasno da je Vučić najjači politički igrač u novonastalim okolnostima u zemlji, ponudili svoje usluge Vučiću i ponudili neki svoj profesionalni kredibilitet i očigledno su dobili nešto kao protiv uslugu. I ono što je ključni možda faktor u razlikama, znači namjere su potpuno iste, razlike su okolnosti u kojima se stvari dešavaju, a to je uloga međunarodne zajednice. Dok je međunarodna zajednica snažno podržavala nezavisne medije tokom 90. godina i potpomogla u stvaranju medijske alternative Miloševićevoj propagandi i mašineriji, u ovom trenutku ona se ne uzbuđuje previše na gušenje medijskih sloboda i nekako se čini da su i mediji, medijske slobode i uopšte vladavina prava žrtve nekih velikih političkih dogovora od kojih po svemu sudeći na kraju neće biti ništa.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o pritiscima na medije u Srbiji. Sagovornici su bili Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine i Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Lekiću, koliko strah od gubitka posla i od toga da će, ako kritikuju vlast, biti izloženi uvredama i klevetama najgore vrste, utiče na pisanje novinara? Koliko je raširen strah među novinarima?
Novinari su ozbiljno zaplašeni. Novinari žive u nekoj vrsti mraka. Gomila novinara je zaplašena. Plate su u medijima daleko, daleko niže nego u ostalim delatnostima. Vrlo često se dešava da novinari po nekoliko mjeseci ne primaju novac. Gotovo svakodnevno po 10 njih ostane bez posla, tržište je prezasićeno, vi vrlo lako možete doći do novinara koji će raditi za 200 eura, a onda za 50 eura možete računati da će objaviti ono što želite ili što mu se naredi. Situacija je zaista loša i imamo preletače, Nedim je malo pre pomenuo te neke časne kolege koje znamo iz 90. godina, koji su neko zbog kredita, neko zbog boljeg položaja, neko zbog stana prešli na, uslovno rečeno, drugu stranu. Aleksandar Vučić vrlo otvoreno šalje poruku ko je lojan, ko je dobar, kome veliča, on će biti nagrađen. Recimo, juče je regulatorno telo za medije, čuveni REM, izabrao dva nova člana upravnog odbora Radiotelevizije Srbije, koja nastavlja tradiciju Radiotelevizije Srbije, to je Radiotelevizije Beograda, onda Radiotelevizije Srbije iz 90-ih. To su Zoran Banović, bivši glavni organ i urednik Danasa, i Nebojša Krstić, bivši savjetnik Borisa Tadića, koji se u međuvremenu predstavlja kao medijski stručnjak, ja bih dodao za promociju Aleksandra Vučića. Da je njih izabrao Aleksandar Vučić, lično to bi bilo jako ružno, jer bi u javnost bile poslate dve poruke. Jedna da vlast voli uzorice i da ume da ih nagradi, i druga da je intelektualna prostitucija u Srbiji i dalje na sceni. Ne, njih je izabrao REM na predlog vrlo zanimljivih institucija. Recimo, Zorana Panovića je predložio Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih. Telo za koje niko u Srbiji nije čuo. A iza Nebojše Krstića stoji također njegov respektabilan Centar za društvena istraživanja. I očigledno da je REM morao da se pokori autoritetu takvih institucija i izabere ovu dvojicu na te vrlo važne funkcije. Recimo, imate jedan netalentovani trener, Nenad Lovatović, izjavi jako volim Vučića, da Bog da vlada u Srbijom 50 godina i u roku 10 dana taj najkažnjevaniji trener u Srbiji postane najsvjerovati selektor reprezentacije. Imate Božu Majstorića, košarkaškog trenera, koji se pohvali da je Vučić ono što treba Srbiji, odmah postane predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije. Imate Lazu Listovskog, koji protivnike Vučića nazove mrsomudima i Vučić mu povrli ceo filmski festival i plus 40 milijuna dinara za nekakav film.
Kad govorimo o strahu, nedavno je srpska premijerka Ana Brnabić, govoreći o stanju u medijima, rekla da ona ne vidi da se neko plaši da kritikuje bilo vladu Srbije, bilo nju lično, bilo predsjednika Vučića. Ona je upitala koji su to novinari koji se plaše da nešto kažu protiv vlade. Gospodine Sedinoviću, šta biste vi odgovorili premijerki?
Odgovorio bih da je to savršeno ciničan odgovor. Ja mislim da je u pitanju čisti cinizam. Mediji u Srbiji, novinarska profesija su dugo godina uništavani, devastirani, ljudi žive na ivici egzistencije i nekako je neka vrsta autocenzure postala podrazumevajući deo novinarskog posla.
Gospodine Lekiću, šta biste vi odgovorili premijerki Ani Brnabić kada je ona sa čuđenjem upitala koji su to novinari koji se plaše da kritikuju vladu?
Ono što bih ja odgovorio nije za emisiju. Ja razumem premijerku, razumem njen status, mogu da razumem i njeno ponašanje. Ona je recimo onomad kad su ugašene vremenske novine i kad je direktor, vlasnik i kamion urednik stupio u štrajk glađu na novinarsko pitanje da to komentariše. Rekao da nema dovoljno podataka pa da ne može to da komentariše. Da bi koliko su tradan izašao sa nekim podacima i umjesto da se solidariše sa gestom očajnika, koji je posle 23 godine rada na vranjskim novinama i urenskim novinama, posle 23 godine ulaganja svega što je imao u taj projekat, odlučio da se liši toga, da 9 novinara zajedno sa njim završe na ulicu, on stupi u štrajglađu, umjesto da se solidariše sa njim, premijerka se solidariše sa jednom strankom na vlasti, govorimo o pokretu socijalista Aleksandra Burina, koja ide saopštenje u kome urednika Krika nazvali narkomančinom, stranim plaćenikom i tako dalje i tako dalje. Osoba koja rezonira na takav način, koja se tako ponaša, mislim, prosto nema reći, nema pravi adekvatan komentar na to.
I na kraju, evo da vam postavim i ovako pitanje. Vaša dva udruženja su ovih dana upozorila da niko ne treba da bude iznenađen ako se Srbija veoma skoro jednog jutra probudi bez jednog slobodnog medija. Gospodine Sejdinoviću, da li će se to dogoditi?
Ja se nadam da neće se dogoditi i mislim da su ovi pozivi na pomoć i mobilizacija nevladinih organizacija neki signal da ipak ovde postoji kritična svest i kritična masa ljudi koji neće dozvoliti taj potpuni mrak. Ako se to desi, pisat ćemo po zidovima. Ja bih evo na kraju samo da možda završim ovaj razgovor optimistično. Znate, kada prođemo pored trafike u Srbiji ili kada vidimo naslovne stranice naših medija ili kada prelistamo kanale na našim televizijama, osjećamo neku vrstu gađenja i poniženja gde je naša profesija dospela na samo dno. Ali sa druge strane, kada vidimo da postoji ipak veliki broj profesionalaca koji spremni su i da žrtvuju neku svoju egzistenciju da bi se izborili za profesiju, za medijske slobode, onda nekako nam bude i drago. I koliko god ova profesija doživjela veliki sunovrat, upravo ljudi iz ove profesije u Srbiji pokazuju da je demokratski potencijal, kritička svest još uvijek živa i da još uvijek ima nade za ovu zemlju.
Gospodine Lekiću, po vama, da li će Srbija uskoro ostati bez jednog slobodnog medija i zavladaće potpuni medijski mrak?
Neće, ali ja nisam tako veliki optimista poput druga medijima. Mislim da Zapad, međunarodne organizacije, podržavaju Vučića isto ako ne i više nego Miloševića sredinom 90-ih godina. Da vas podsjetim da je ličan humor Miloševića saradnici mogli silu kao briljantnog, karizmatičnog, ali veoma opasnog čovjeka sa kojima se mora pregovarati i razvojati o svemu. I kad su mu novinari i predstavnici civilnog sektora krenuli pažnju da se Milošević razgovara o pritiscima i gušenju medija, Milošević mu je izvadio iz fioke jednu karikaturu Predraga Koleksića Koleksa i rekao: čuj dik, ovo je juče izašlo u jednom nedeljniku, jer ti misliš da ovdje ima crno cenzure. To je ponovio Richard Homer kasnije novinarima, da nema ni crno cenzure. Isto, potpuno isto, danas se ponašaju David McAllister i Johannes Hahn kad dođu u postu Beogradu. Oni traže dokaze da se ovdje guše mediji, iako su dokazi na svakom koraku. U onom trenutku kad su Miloševića pustili niz vodu, to je već bilo 96. godine, kad je voda ušla u kolekcioni kabo B92, u roku od 24 sata na sučenje sletova žena gospodina Holbruka, Kathy Morton, šefica Komiteta za zaštitu novinara, otišla kod Miloševića i posle 2 sata voda je isparila iz kabla, a B92 je dobio mogućnost da se čuje i preko državnih repetitora. Bio je to znak definitivno da je Milošević pušten niz vodu. Ja se samo plašim da, pošto Aleksandar Vučić također jedno biti pušten niz vodu, prosto to je istorijska neminovnost, bojim se da tu vest neće imati ko da objavi u Srbiji.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Lekiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Sedinoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, i Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Kraj emisije još jednom vesti dana. Kocijančić, nastavlja se saradnja Evropske unije i Sjedinjenih država u dijalogu Beograda i Prištine. Inicijativa mladih, ratni zločinci nisu naši heroji. Ljajić, među strankama vladajuće koalicije nije bilo reči o beogradskim izborima. Rahoj, nećemo dozvoliti nezavisnost Katalonije. Vreme sutra oblačno, temperatura do 20 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala na pažnji i prijatan ostatak vikenda.